ajutorul lui Dumnezeu, aș dori ca împreună în seara aceasta să continuăm studiul nostru din 1 Ioan. Am ajuns la capitolul 4, dar voi citi și sfârșitul capitolului 3. Începând cu versetul 21, 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 21 și primele 6 versete din capitolul 4. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că rămânem în El prin Duhul pe care ni l-a dat. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește că Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El este chiar în lume acum. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este de la Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. De dimineață stăteam de vorbă cu frații jos la cafea și un frate spunea, vorbeam despre îndrăzneala în rugăciune și spunea acest lucru. Atunci când, vis-a-vis de textul care fusese dimineață despre vegherea în rugăciune, și spunea acest lucru. De multe ori, datorită acuzelor pe care cugetul nostru ni le aduce, când te pui seara la rugăciune, parcă nu mai ai curaj să ceri. Nu mai ai curaj să deschizi gura. Ești ca acel copil care știe că a făcut o prostie, știe că tatăl său sau părinții l-au rugat un anumit lucru, că nu s-a conformat și că cum ar putea să se ducă să ceară un favor. Avem acest cuget pe care Dumnezeu l-a pus în noi, cu atât mai mult ca oameni credincioși, și în capitolele anterioare din această frumoasă epistolă avem modalitatea clară prin care putem să avem curaj și îndrăzneala la Dumnezeu. Versetul 9 din capitolul 1 spune foarte frumos că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă nu ne osândește inima noastră, spune primul verset pe care l-am citit, versetul 21, avem îndrăzneală. Și aș începe cu o întrebare. Avem noi îndrăzneală și o a doua îndrăzneală care se referă la același lucru. Ne mai osândește inima noastră? Suntem noi sinceri înaintea cuvântului lui Dumnezeu și când ne punem la rugăciune, spunea fratele Nicolae Moldoveanu despre ce înseamnă să veghezi în rugăciune, spunea el așa, diavolul nu se teme când îngerechem la rugăciune și nici când bolborosim cu gura fraze sau chiar rugăciuni învățate de rost. Aceasta este pentru el, nu este nicio problemă. Ce faci? M-am rugat. De ce? Pentru că așa trebuie. Și spunea că el are grijă ca gândurile noastre și trăirile noastre să fie rupte de realitatea sufletească. Atunci când te rogi, dar atunci când te rogi și îți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu, parcă nu mai este nevoie nici de cuvinte. Ne aducem aminte cum se ruga mama lui Samuel, își deschisese inima înaintea lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu a privit la ea, Eli, și a crezut că este beată. Și ea nu s-a supărat atunci când a mostrat-o și i-a zis, cât vei mai fi beată? Și ea spune, prea multă mea durere m-a făcut să fiu în felul acesta. Spun mai multe versete că Duhul lui Dumnezeu ne învață să ne rugăm și El mijlocește cu suspine negrăite. Ce este rugăciunea, de fapt? Este respirația sufletului. Ce vrea Dumnezeu atunci când noi ne rugăm? Vrea să vadă dacă avem curajul și dacă avem sinceritatea și dacă suntem conștienți de dragostea Lui. Spune Domnul Iisus, când da acea pildă frumoasă a judecătorului nedrept și spune că a venit femeia aceea și a bătut la ușa acelui judecător și până la urmă i-a făcut dreptate. Și a spus, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni, nu mă rușinez, o să-i fac dreptate ca să nu mai vină să mă necăjească. Și apoi Domnul Iisus continuă cu o întrebare. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui și nu va da Duhul Sfânt celor ce-l cer? Orice vom cere, poate ni se pare prea mult, versetul 22, vom căpăta de la el. Orice vom cere, vom căpăta, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. De ce nu cerem? De ce nu cerem? Credem noi că Dumnezeu nu poate să ne ofere? Spun clar, texte, Evanghelia spune foarte clar că dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Vorbea despre... Auzeam ieri un documentar despre care este puterea rugăciunii și spunea omul acela care are 10 oameni bolnavi cu absolut același diagnostic, același tratament și alte șanțe de alți 10 oameni cu aceeași boală care primeau exact același tratament. Numai că pentru ăștia aceste versete, până aici, versetul 22, păzim poruncile lui și facem ce este plăcut. Iar apoi detaliază porunca lui, care este, versetul 23. Să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Credem în numele Domnului Iisus și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Și acestea două porunci, dacă le păzim, spune... Domnul Iisus va rămâne în El și noi în Domnul Iisus. Și cunoaștem că rămâne El în noi prin Duhul. Ne confirmă prezența lui Domnului Iisus în inima noastră și începutul capitolului 4, versetele pe care le-am citit, ne arată și parcă ne ridică așa un pic cortina și ne vorbește despre lumea nevăzută. Așa și intitula această... acest scurt paragraf, acest început de capitol. Se vorbește aici despre discernământ spiritual, se vorbește despre și avem exemple în întreaga Biblie și vom vedea împreună câteva locuri cu ajutorul lui Andy, o rog să le afișeze. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9, unde se spune despre ce sunt apostolii, se spune că suntem o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Și am fost la sfârșitul acesta de an și am avut părtășie cu un fost coleg de serviciu care este credincios, care a fost plecat în străinătate, s-a întors în România și discutam exact despre lucrul acesta, despre planul lui Dumnezeu. Și cumva am ajuns împreună la o concluzie pe care nici nu era greu să ajungem la ea, că în lucrarea de mântuire, în planul lui Dumnezeu despre care Apostolul Pavel spune în Faptele Apostolilor când se desparte de cei din Efes, că nu m-am ferit să vă descoper tot planul lui Dumnezeu, este implicat mult mai mult decât umanitatea. Nu este doar omul acolo, Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu descoperă despre originea răului care a apărut în cer, în prezența lui Dumnezeu, se vorbește despre răzvătirea acelui arhanghel, despre Lucifer care a luat cu el o treime din îngeri și care au contestat bunătatea lui Dumnezeu, iar apoi Dumnezeu creează omul. Dacă ne uităm în primul capitol din Geneza, în al doilea verset, deja vedem acolo Duhul lui Dumnezeu. Se spune că la început Dumnezeu a creat cerul, pământul. Pe fața pământului era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Îl vedem pe Duhul lui Dumnezeu deja în al doilea capitol, mișcându-se pe deasupra apelor și nu era creat nimic. Nu era nici zi, nici noapte, nu erau nici luminătorii, nu era absolut nimic, nu era umanitatea, dar Duhul lui Dumnezeu era prezent. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu este permanent, este a treia persoană din Dumnezeire, din Trinitate și are o lucrare și are, așa cum spune Domnul Iisus în Evanghelie, în Ioan spune că Mângâietorul va veni și va arăta lumea vinovată. Nu am uitat în dicționar, nu am vrut să mă uit în Dex, să văd care este definiția cuvântului Duh în dicționarul explicativ al limbii române, pentru că nu știam că nu pot găsi o definiție exactă acolo, dar cuvântul lui Dumnezeu, această definiție o putem găsi în Biblie și în Cartea Evrei, dacă ne uităm în versetul 12, în capitolul 12, mă scuzați, se spune despre... Capitolul 14, mă scuzați, că Dumnezeu este Tatăl Duhurilor și Și apoi, dacă părinții noștri puteși ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Înțelegem că Dumnezeu este Tatăl acestor Duhuri, iar în aceeași carte, în primul capitol, o să vedem un loc interesant. Primul capitol din Evrei, versetul 13, spune așa: căruia din îngeri a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Vedem aici o definiție interesantă a duhurilor care sunt niște slujitori, iar îngerii, în acest capitol din Evrei, ne sunt revelate ca fiind duhuri slujitoare, și vom vedea împreună câteva locuri în care această afirmație este confirmată și sunt relatate întâmplări clare în care Dumnezeu a influențat și a influențat cursul istoriei folosindu-se de acești mesageri nevăzuți, dar, așa cum spuneam, se împart în două categorii. Sunt duhuri bune, care vin din partea lui Dumnezeu, și duhuri care vin din partea celui rău, acei îngeri răi, acele duhuri necurate pe care, asupra cărora Domnul Iisus le-a dat putere celor pe care i-a trimis, celor 12, iar apoi celor 70, le-a dat putere să scoată duhurile rele. Și Biblia merge mai mult decât atâta, și în Apocalipsa 16 cu 14 se spune despre acele duhuri care aveau formă de broaște și care au ieșit din gura fiarei și a prorocului mincinos. Și în Luca 4, 33 se spune despre un om care era în sinagogă și avea un duh necurat. Și care, când Domnul Iisus a început să vorbească, a deschis și el gura și a început să vorbească și el și a zis: ce avem a face noi cu tine, Iisuse? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Ai venit să ne pedepsești? Sunt foarte multe funcții pe care aceste duhuri sau misiuni care le sunt încredințate. Vedem duh de ghicire în Cartea Faptele Apostolilor la acea slujnică și vedem cum Apostolul Pavel îi poruncește să iasă afară acel duh de ghicire. Dar spuneam că vom vedea împreună câteva locuri din Vechiul Testament. 2 Regi, capitolul 19, versetul 7. Este asediat Ierusalimul, Sanherib vine și asediază și Ezechia se roagă și vine profetul Isaia și îi dă un răspuns. Și spune: nu-ți face probleme. Împăratul acesta nu va cuceri, nu va intra în cetatea aceasta. Spune: voi pune în el un duh și la aflarea unei vești pe care o va primi, se va întoarce în țara sa. Și te întreb, cum știi atunci când mesajul pe care îl recepționăm este din partea lui Dumnezeu sau este din cealaltă parte? Și răspunsul îl găsim chiar în ultimul verset din capitolul 3. Cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Se spune în 1 Corinteni 12 cu 10, Biserica Corintenilor era o biserică despre care se face această afirmație că avea toate darurile. Voi aveți toate darurile. Și unul dintre darurile care sunt enumerate acolo, în capitolul 12, se spune despre darul deosebirii duhurilor. Avem acest dar, avem această capacitate să ne dăm seama, sau cum ne dăm seama, când o informație pe care o primim, și poate o primim prin gura unui frate, poate o primim direct sau indirect, din partea celui rău, cum putem să punem la test? Sunt întrebări destul de grele și primeam acest sfat să nu abordez subiecte la care nu am răspuns. Nu avem răspuns la toate întrebările, dar totuși trebuie să ne le punem atâta timp cât Cuvântul lui Dumnezeu ne descopere aceste adevăruri, trebuie să ne punem întrebări și să rugăm pe El să ne descopere răspunsurile. Mai este acel loc cunoscut pe care l-am amintit și cu alt prilej, în 1 Regi 22:22, Dumnezeu vrea ca să îl pedepsească pe Ahab. Și pune această întrebare. Cine va amăgi pe Ahab? Spune că s-au înfățișat toată oștirea cerului înaintea lui Dumnezeu și înțelegem că erau mai multe duhuri. Și spune că unul a venit și a spus într-un fel, altul a venit și a spus în alt fel și unul a zis eu îl voi amăgi. Păi cum o să faci? O să fiu un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui și o să-l fac să se ducă să se ducă să lupte și acolo va muri. Și Dumnezeu zice, bine, du-te și fă așa. Și așa a fost. Numai că vedem că chiar și în această situație, puteau lucrurile să rămână așa. Și duhul de minciună, duhul trimis de Dumnezeu, care a avut confirmarea de la Dumnezeu, se duce, luptă și moare. Numai că dacă citim cu atenție și este relatat și în Cronici și în Regi și această întâmplare, împăratul parcă a simțit că ceva nu este în regulă și a zis, nu mai este niciun proroc prin care să întrebăm pe Domnul. Ba da, mai este Mica, dar el nu spune ce-mi place. Și în final, chiar el îi descoperă împăratului. Uite, așa au stat lucrurile. Uite, tu ești influențat greșit de acești 400 de proroci care îți prorocesc ceva care nu este adevărat. Ce a făcut împăratul Ahab? S-a pocăit. Ce a făcut împăratul Ahab? A zis, bine, nu mă mai duc la luptă. A crezut că păcălește pe Dumnezeu. Așa cum știm, s-a îmbrăcat, s-a deghizat. Un om trage cu arcul la întâmplare și ceea ce Dumnezeu îi spusese că se întâmplă, s-a întâmplat. Dacă este o lume nevăzută și dacă Dumnezeu ne avertizează de fiecare dată, de ce suntem atât de desamăgiți? Mai este un exemplu, tot în Vechiul Testament, în 1 Samuel 16:14, se spune că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de la Saul și acesta a fost chinuit de un duh rău, și vedem textul, care venea de la Domnul. Pe cum poate să vină un duh rău de la Domnul? Așa ne spune textul și repetă și slujitorii lui îi spun. Uite, Saul, tu ești chinuit de un duh rău, dar lasă-ne să căutăm pe cineva care să... I-au dat și antidotul, i-au dat și soluția. Care să știe să cânte bine și atunci când acesta va cânta, te vei liniști. Și așa a făcut. El a fost de acord, l-au adus pe David, spune că David a căpătat trecere înaintea lui, ori de câte ori acel duh rău care îl apăsa. Chiar aș dori să vedem cum acționa asupra lui acest duh rău. În capitolul 16 din 1 Samuel, spune că era muncit de un duh rău. Și nu se dau detalii. În ce consta? Probabil că cugetul lui, probabil că își pierdea pacea. Nu știm și nu putem să detaliem cum se manifesta acest duh care era trimis de Dumnezeu. Dar cert este că în momentul în care mâinile lui David, degetele lui David atingeau acele corzi frumoase ale harfei, el se liniștea. Și așa cum știm, a ajuns mai târziu să fie invidios pe David și chiar a vrut să-l omoare. Dumnezeu de fiecare dată ne dă și problema, spune că nu va ajunge nicio ispită mai mare decât puterea omenească și Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea și să o putem birui. Am vorbit despre exemple negative și am văzut situații în care oamenii au fost influențați și au picat examenul. Vom vedea, aș vrea să vedem împreună și partea cealaltă, exemplele bune, în capitolul 1 din Efeseni, versetul 17, Apostolul Pavel se roagă frumos, mă rog ca Dumnezeu, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este în față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Cum putem să înțelegem nemărginita mărimea puterii Lui, având acest duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui? Avem acest duc de descoperire? Dacă nu-l avem, putem să-l cerem. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că Dumnezeu dă celor ce îi cer și spune tot Domnul Iisus spune în Evanghelie că dacă fiul tău, care este omul acela care dacă fiul său vine și îi cere un șarpe, un pește să-i dea un șarpe sau dacă îi cere o pâine să-i dea o piatră? Niciun părinte nu va face așa ceva cu copilul său. În 2 Corinteni 4:13, un alt exemplu bun, găsim această expresie pentru că avem același duc de credință. Și în ultimul capitol din Efeseni, este locul acela foarte cunoscut, capitolul 6, versetul 12, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, și aici atenție, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Aceasta este lupta pe care putem să o ducem și se duce, înțelegem, la nivelul duhului nostru și se urmează apoi toată armătura pe care trebuie să o luăm ca să luptăm împotriva căpetenilor, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și îți dai seama cât ești de mic și îți dai seama câtă nevoie ai de ajutorul lui Dumnezeu și ne dăm seama că suntem parte dintr-un război. Și ne dăm seama că terenul de luptă este chiar inima noastră. Este chiar inima noastră și avem și exemple, am dat din Vechiul Testament, dar sunt exemple în Noul Testament. Este exemplul foarte cunoscut al lui Iuda, pe care cel rău l-a amăgit, care nu-și rezolvase problema lăcomiei de bani și diavolul a pus prima dată în inima lui gândul să-l vândă și l-a ținut în inima lui acest gând, pentru că în final, așa cum ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu, Satan a intrat în Iuda. Mai este un loc în Noul Testament, tot în Cartea Corinteni, capitolul 5, versetul 4, unde se vorbește despre curvarul din Corint și unde Apostolul Pavel face o afirmație puțin șocantă. Spune așa, oare voi și Duhul meu strânși la oaltă prin puterea lui Dumnezeu, am luat hotărârea ca omul acesta să fie dat pe mâna Satanei. Și atunci înțelegem că legile care guvernează lumea materială nu se aplică în lumea spirituală. Înțelegem că în lumea spirituală, în lumea duhurilor, sunt alte legi și avem exemple multe în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte când vine Naaman la Elisei, Elisei îi trimite vorbă, îi spune ce să facă, să se scalde din Iordan. Omul acesta este vindecat, vine și vrea să îl recompenseze pe profetul Elisei, iar acesta, orolându-l pe Dumnezeu, îi spune că nu are nevoie de absolut nimic și îl trimite în țara lui. Îi dă acordul să ia acel pământ, numai că slujitorul lui Elisei, Gehazi, nu poate să reziste și aleargă după Naaman și se duce și cere și primește ceea ce a cerut și când este întrebat de Elisei unde a fost, el spune că nu a fost nicăieri. Și Elisei spune așa, oare n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat după omul acela, când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Cum putea Elisei să vadă, fără să se deplaseze și fără să iasă din locul unde locuia, ce se întâmplase prin Duhul lui Dumnezeu? Tot același Elisei îi spune împăratului lui Israel și îi trimite vorba să nu se ducă în locul acela, să nu se ducă în altă parte. Și toți oamenii mari lui Dumnezeu, și Iosif, și Daniel, și sunt multe alte exemple în cuvânt, în care prin Duhul lui Dumnezeu, oamenii aceștia au putut să îl mărturisească pe Dumnezeu atunci când vine înaintea lui Faraon Iosif și îi dă și explicația, și tălmăcește acele vise și spune și soluția ce trebuie să facă, care este afirmația pe care o face Faraon? Unde am putea să găsim un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Deci omul acela, am spune, un păgân, un om care nu te-ai fi așteptat din gura lui să auzi această afirmație, spune un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Tot la fel și împăratul Dariu și toți ceilalți sub care a slujit Daniel, profetul Daniel, în momentul în care apare acel capăt de mână și scrie pe perete în ultima noapte a lui Belșațar, vine Daniel, îi tălmăcește acel vis și îi spune ce conținea mesajul numărat, cântărit și împărțit, este răsplătit, dar când este până să fie chemat Daniel, slujitorii lui Belșațar îi spun, este înaintea ta, în împărăția ta un om care are în el Duhul lui Dumnezeu. Și acum ca un mesaj de cercetare pentru noi, poți să spună oamenii despre noi ceea ce se spunea odinioară? Poate mi se pare prea mult, dar nu ar trebui să fie așa. Că avem în noi Duhul lui Dumnezeu. Cum? Care trebuie, ce anume trebuie să ne diferențieze? Și cum putem cum putem să depunem mărturie și este cel mai bun. Cea mai bună perioadă este perioada aceasta în care trăim, în care întunericul este atât de mare, avem planul lui Dumnezeu descoperit în cuvânt și vedem cum se împlinește în tocmai. Mi-am mai notat aici un loc din Cartea Numeri, capitolul 11, versetul 17. Este un loc interesant în care Dumnezeu îi spune lui Moise să ia 70 de bătrâni, aceștia sunt numiți, sunt trecuți pe o listă și spune, voi lua din Duhul tău, meu, care este peste tine și îl voi da lor. Și se prezintă 68, doi nu se prezintă. Li se dă numele celor care nu veniseră, el dat și medat, și toți au început să profețească. Și Iosua reacționează când află că cei care nu veniseră la corp fusese rechemați, dar nu veniseră. Și am citit astăzi într-un comentariu și mi-a plăcut ceea ce am citit, explicația, spunea că oamenii aceia nu s-au considerat vrednici să vină. Au zis că este prea mult pentru ei și totuși erau în numărul celor chemați și au profețit și ei. Și sunt multe situații, mai ales în Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu venea temporar. Însă în Noul Legământ, din care facem și noi parte, Duhul lui Dumnezeu nu mai pleacă. Suntem pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne călăuzească în tot adevărul. Ne dă aici și criteriul după care putem să ne dăm seama dacă un Duh este venit din partea lui Dumnezeu. Versetul 2 spune așa, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește pe Iisus, că Iisus a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. Acesta este criteriul de evaluare cel mai corect. Și sunt mulți oameni care vorbesc despre Dumnezeu și dacă ești pe stradă și le spui oamenilor despre Dumnezeu, vezi că oamenii nu sunt reticenți. Dar și dacă auzi pe cineva vorbind despre Dumnezeu și ridici ca și subiect dumnezeirea Domnului Iisus, mesiania, faptul că Domnul Iisus a venit în lume și faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu, atunci îți dai seama imediat când rostești numele Domnului Iisus de felul în care reacționează oamenii. Îi spune Domnul Iisus lui Petru că Satana se preface în unghiuri de lumină. Și cu atât mai mult slujitorii lui sunt și în adunări și îi putem vedea după roadele pe care le lasă în urmă, oameni care spun și vin cu tot felul de revelații și chiar am primit o broșurică în care cineva povestea cum i s-a revelat Dumnezeu, cum a luat și l-a plimbat prin cer și l-a plimbat prin iad și l-a dus. Și ceea ce m-a uimit pe mine, reacția unor oameni credincioși care intră în posesia unor astfel de materiale, care nu au nimic biblic, ci doar ceva extraordinar în care cineva au visat ei și li s-a revelat și li s-au descoperit tot felul de taine și chiar subliniase pe acea broșurică și m-a durut, vă spun sincer că m-a durut și vorbeam cu frații cu care am fost așa, despre care eu povesteam mai devreme în noaptea de Revelion și le relatam acest lucru și unul din ei chiar a zis, da, și mi-amintesc că cineva a fost și cel despre care vă spuneam, cel care a fost plecat și s-a întors în țară, a luat o poziție foarte fermă și mi-a plăcut ce a zis, nu, haideți să rămânem doar la Biblie, haideți să rămânem doar la Scriptură. Dacă Dumnezeu vrea să ne descopere mai mult, am fi știut mai mult. Atunci când Pavel spune, el în Galaten, cunosc un om în Hristos care a fost răpit la al treilea cer și nu știu dacă a fost cu trup sau fără trup, întrucât mă privește pe mine însumi, spune el, vreau să mă laud doar cu slăbiciunile mele. Și a auzit lucruri care nu se pot spune și nu este îngăduit un om să le rostească. Dacă ne-ar fi ajutat, am fi știut lucrurile acestea și ar fi fost consemnate pe paginile sfinte. Faptul că nu sunt consemnate, înțelegem foarte clar că este suficient. Atât cât avem, este suficient pentru ca să putem să rămânem credincioși. Se spune în capitolul 13 din Judecători despre Samson. Se spune despre vestirea nașterii lui cum tatălui Manoah a fost înștiințat și cum i-a spus ce trebuie să facă și cum a venit și a doua oară. Și, într-adevăr, este un nazireu. Și versetul pe care mi-a atras atenția, versetul 25 din capitolul 13, spune că Duhul lui Dumnezeu a început să-l miște între Țoreia și Eșatol și începe capitolul următor și el era la Timna, era în altă parte. De ce a alunecat Samson? Pentru că a avut un areal unde trebuia să se miște între Țoreia și Eșatol. Acolo a mișcat Duhul lui Dumnezeu. Iar el este găsit în altă parte. În momentul în care ieșim din acest areal, în momentul în care vrem să vedem ce este și mai departe decât ne-a fost și cât a îngăduit Dumnezeu, alunecăm și cădem. Nu trebuie nici să ne supraevaluăm, dar nu trebuie nici să ne subevaluăm și să zicem, nu, eu nu vreau să am asemenea experiențe, sunt prea mic, sunt prea neînsemnat. Spunea cineva că funcția întreține organul și așa este și din punct de vedere, și din punct de vedere spiritual. Spunea cineva să nu te îndoiești la întuneric de ceea ce Dumnezeu ți-a spus la lumină. Atunci când suntem în adunare, atunci când avem o descoperire, atunci când un cuvânt ne face bine și atunci când l-am strâns ca o pomoară de preț în inima noastră, va urma și testul. Haideți să ne încredem în Dumnezeu mai mult. Haideți, fraților, să-L punem pe Dumnezeu la încercare și atunci vom vedea cât de mare este El și cât de mari sunt așteptările Lui de la noi. Avem aici cuvinte de încurajare și versetul 4 spune: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât Cel ce este în lume. Ne aducem aminte tot din viața profetului Elisei, în momentul în care este la Dotan și vin sirieni și asediază cetatea și iese slujitorul și vine înapoi îngrozit și spune: vai, ce ne facem? Cetatea este înconjurată, este asediată. Și atunci profetul face o rugăciune frumoasă și spune: Doamne, deschide ochii ca să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și Domnul i-a deschis ochii slujitorului și a văzut muntele plin de cai și care de foc. Mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Asta spune și cuvântul de aici. Voi i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume și vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Dacă cineva nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, este în rătăcire. Dar noi, ca oameni credincioși, avem Duhul adevărului. Credem noi aceste adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu? Repet acest îndemn și acest imperativ. Haideți să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Haideți să facem această rugăciune pentru noi. Așa cum Elisei s-a rugat pentru slujitorul lui: Doamne, deschide ochii. Haideți să ne rugăm individual: Doamne, deschide-ne ochii, arată-ne, revelează-ne, ajută-ne să fim biruitori și să înțelegem că suntem biruitori prin puterea Ta și El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.